Κυρία Σακοράφα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Βούζη, καλημέρα κυρία Σελίτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρετε, έζησα και τα φοιτητικά μου χρόνια εδώ και ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση.
Βέβαια.
Τα όμορφότερα ίσως θα ήταν.
Βέβαια. Τώρα, τα είχαμε πει και πριν από λίγο καιρό, πάλι ήσασταν εδώ για ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, το ίδιο και σήμερα. Μπήκατε στην τελική ευθεία τώρα, μπαίνετε. Λίγες μέρες έχουν απομείνει πριν από την αναμέτρηση για την Ευρωκάλπη, για τις ευρωεκλογές. Και αυτό που θα ήθελα να συζητούσαμε, μάλλον αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από εκεί, συζητούσαμε πριν από λίγο εδώ με τους συναδέλφους για αυτή την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν σύστημα μέτρησης του ημερήσιου χρόνου εργασίας, και αυτό για να προφυλαχθεί ουσιαστικά ο εργαζόμενος, δηλαδή να μην ο χρόνος εργασίας να μην υπερβαίνει τις κανονικές ώρες και έτσι να έχει και την δυνατότητα να ξεκουράζεται, να υπάρχει αυτή η εβδομαδιαία ανάπαυση. Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σας, είναι κάτι που βγήκε ως είδηση τις τελευταίες ώρες, αλλά έχουμε συνηθίσει, κυρία Σακοράφα, να βλέπουμε με καχυποψία κάποιες τέτοιες αποφάσεις που βγαίνουν από την Ευρώπη, που έρχονται από την Ευρώπη. Θα θέλαμε το σχόλιο σας, και κυρίως όταν έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, βέβαια, έτσι.
Κοιτάξτε, όσον αφορά το αν το γνωρίζω ή όχι, θα σας πω ότι μάλλον δεν έχω ενημερωθεί, ακριβώς γιατί είμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υπατμών, γιατί είμαστε συνέχεια σε ένα ταξίδι από πόλη σε πόλη και από ομιλία σε ομιλία. Άρα δεν το παρακολούθησα, αλλά έτσι όπως μου το ανακοινώνετε, θεωρώ ότι είναι μια θετική καταρχήν, όπως την ακούω, απόφαση, με την έννοια ότι ναι, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει συγκεκριμένο ωράριο, πρέπει να έχει ένα ωράριο το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να αισθάνεται καταρχήν να αισθάνεται άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι παραγωγικός και να προσφέρει στην παραγωγή και στην κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να πάβει να έχει τον χρόνο, τον απαραίτητο χρόνο της ξεκούρασης, τον απαραίτητο χρόνο τον οποίο θα πρέπει να τον αφιερώνει στην προσωπική του ψυχαγωγία.
Ανάπαυση, ναι, ναι.
Στην οικογένειά του, στην κοινωνική του υπόσταση και διάσταση. Άρα σε πρώτη φάση θεωρώ ότι είναι ένα θετικό μέτρο.
Να το συνδέσουμε λίγο τώρα με τη γενικότερη καχυποψία που υπάρχει απέναντι στην Ευρώπη και να μας πείτε αν είναι έτσι και αν η εμπειρία σας και μέσα από την θητεία σας στην Ευρωβουλή αλλά και από την επαφή σας με τον κόσμο το επιβεβαιώνει. Υπάρχει μια καχυποψία στους πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με δεδομένο ότι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και η συρρήκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων έχει πολλές φορές τη σφραγίδα και της Ευρώπης.
Ναι, ακόμα και κάτι
έτσι,
θετικό να τέλος πάντων προγραμματίζεται, το βλέπεις λίγο με ένα σκεπτικισμό και μια καχυποψία. Είναι έτσι?
Και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και μιλήσατε και για τον σκεπτικισμό, διότι όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στη χώρα μας, γιατί έχουμε υποστεί τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον εμείς ως λαός μια πίεση και πολιτικές οι οποίες καθόλου δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την καχυποψία των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι εμείς και οι Ευρωπαίοι βουλευτές, όσοι τουλάχιστον θα κρίνουν οι πολίτες ότι πρέπει να τους εκπροσωπήσουν, να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να αγωνίζονται και να παλεύουν σε καθημερινή βάση απέναντι σε όλα αυτά τα συμφέροντα, αν θέλετε, τα οποία το μόνο που έχουν ως αρχή, θα έλεγα, είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν εκείνοι θα παλεύουν για περισσότερες ώρες εργασίας, για περισσότερη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων, ώστε να αποφέρουν και να αποκομίσουν εκείνοι μεγάλα κέρδη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι πολίτες, όλοι εμείς δηλαδή, δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο, δηλαδή για καλύτερες μέρες και ώρες ζωής. Πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι έχει χρέος μια ευνομούμενη πολιτεία, έχει χρέος κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίζει για τα συμφέροντα κυρίως των πολιτών της και μάλιστα όταν αυτά έχουν και αφορούν την ποιότητα της ζωής τους.
Και όσα συζητάμε και όσα μόλις μας είπατε, κυρία Σακοράφα, μας φέρνουν κατά νου και κάτι που έχετε δηλώσει και στο σταθμό μας στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε, ότι ένα βασικό διακύβευμα, όπως έχετε πει, αυτών των ευρωεκλογών είναι να πολεμήσουμε το φόβο. Και τελικά αυτό δεν είναι, το να μας κρατάνε δέσμιους του φόβου, δεν είναι επιδίωξη αρκετών πλευρών αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι γεγονός. Και είναι γεγονός με την έννοια ότι πάνω σε αυτό που όλοι αντιμετωπίζουμε, ότι αυτό που μας προτείνουν είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, ή κάνετε αυτές τις πολιτικές που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυτή τη στιγμή και είναι οι πολιτικές της αυστηρής λιτότητας, του σκληρού νεοφιλελευθερισμού, έτσι όπως εκφράζεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ή το χάος. Για μας είναι ή βγαίνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Θεός να βάλει το χέρι του στο τι θα συμβεί στη χώρα και στους πολίτες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να ισχύει, δεν ισχύει, ότι ο κυρίαρχος είναι ο λαός, οι λαοί είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες τους. Είμαστε εμείς αυτοί που θα παλέψουμε και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τα δεδομένα στην Ευρώπη και είναι μια χρυσή ευκαιρία οι ευρωεκλογές να μην είναι οι εκλογές εκείνες οι οποίες θα περάσουν χαλαρά όπως μέχρι τώρα γινόταν. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι εντάξει, έχουμε και ευρωεκλογές, πάμε και ρίχνουμε μια χαλαρή ψήφο και πάμε εν πάση περιπτώσει στις επόμενες οι οποίες είναι οι εθνικές εκλογές και είναι οι κυρίαρχες. Όχι. Οι ευρωεκλογές είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν το τι θα συμβεί στην κάθε χώρα ξεχωριστά. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να κατεβούμε, να κατεβούν όλοι οι πολίτες και να ψηφίσουν, παρακαλώ πολύ. Να μην έχουμε αποχή, γιατί υποψιάζομαι ότι θα έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να απέχουν από αυτές τις εκλογές, ακριβώς επειδή είναι αγανακτισμένοι από το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίσσεται στη χώρα μας, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, και να πάνε συνειδητά στην κάλπη να ψηφίσουν, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για όλα τα κόμματα, για όλα τα πρόσωπα, τι ακριβώς πρεσβεύουν, τι ακριβώς πολιτικές και προτάσεις και προγράμματα προτείνουν προς τους πολίτες, και συνειδητά να ψηφίσουν, διότι τελικά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που μας συμβαίνει και δεν είναι κανείς άλλος.
Σωστά, κυρία Σακοράφα. Εγώ τώρα ήθελα να ζητήσω πάλι μέσα από την εμπειρία σας να μας μεταφέρετε εικόνα πια, γιατί συνηθίζουμε τώρα το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο να λέμε η άνοδος της ακροδεξιάς και η ακροδεξιά αυτό, η ακροδεξιά εκείνο. Όμως, πολύ φοβάμαι ότι κυρίως οι νέοι άνθρωποι που ψηφίζουν ενδεχομένως και για πρώτη φορά δεν έχουν ακριβώς τη εικόνα τι σημαίνει ακροδεξιά. Έτσι όπως το έχετε εισπράξει σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, θέλουμε να μας το μεταφέρετε.
Κοιτάξτε, καταρχήν ένα μεγάλο μέρος ευθύνης, θα μου το επιτρέψετε να το πω και δεν είναι προσωπικό προς Θεού, μην με παρεξηγήσετε καθόλου. Ένα μέρος ευθύνης για το γεγονός ότι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι δεν είναι ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας και για το τι σημαίνει η ακροδεξιά. Έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την έννοια ότι οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, εσείς κάνετε αυτή τη στιγμή μια πολιτική συζήτηση και ρωτάτε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καθόλου δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα και για το διακύβευμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια και τι είναι αυτό που οδήγησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένωση. Τι ήταν αυτές οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν πολλά χρόνια πριν και φτάσαμε στο γεγονός ότι κάποια στιγμή στην Ευρώπη επικράτησε η ακροδεξιά, επικράτησε ο ναζισμός και έγινε όλο αυτό το οποίο κατέστρεψε μια περιοχή η οποία ήταν, ενώ την Ευρώπη ολόκληρη, η οποία ήταν μια περιοχή που θα μπορούσε να φιλοξενεί και να έχει πολίτες οι οποίοι θα ήταν σε μια κατάσταση, αν θα έλεγα, ακμάζουσα, σε μια κατάσταση ανάπτυξης, θα ζούσαν σε μια περιοχή που ήταν μια περιοχή ειρήνης, μια περιοχή η οποία θα έδινε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να οραματίζονται το μέλλον τους, να είναι αισιόδοξοι, να μην είναι μετανάστες και όλα αυτά. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν που προτείνουν αυτή τη στιγμή, αυτοί που είναι οι ηθήνοντες, οι κορυφαίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, είναι πολιτικές οι οποίες οδηγούν βήμα προς βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και το θεωρώ πολύ υποκριτικό να θεωρούν ότι αγωνιούν για το μέλλον της Ευρώπης από τη στιγμή που δεν παίρνουν κανένα απολύτω μέτρο για να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές. Ενώ λένε ότι οι πολιτικές, ότι πάμε προς μια Ευρώπη και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο πιθανόν να έχει την πλειοψηφία του ακροδεξιές δυνάμεις μέσα και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι αυτό που θα ορίσει και το μέλλον της Ευρώπης.
Υπάρχει όμως...
και από την άλλη, καμία αλλαγή στις πολιτικές που εφαρμόζουν.
Υπάρχει όμως και η ατομική ευθύνη, κυρία Σακοράφα. Ναι, πραγματικά οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια φτάσανε τον κόσμο σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ, όπως είπαμε και πριν, να έχει ένα σκεπτικισμό τέλος πάντων απέναντι στα όργανα. Όμως η ατομική ευθύνη, ο καθένας από εμάς δεν ξέρει τι εστί η ακροδεξιά.
Φυσικά και ξέρει. Φυσικά και ξέρει. Αλλά ξέρετε ότι και το παρακολουθείτε κιόλας, φαντάζομαι, ότι όσο εφαρμόζονται τέτοιες είδους πολιτικές, υπάρχει μια άνοδος αυτών που είναι, γίνονται πιο συντηρητικοί, υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς και το δικό μας χρέος. Και εννοώ και το προσωπικό, όπως είπατε προηγουμένως, αλλά κυρίως και το χρέος των κομμάτων, είναι αυτό που πρέπει να επιτελέσουμε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να κρατήσουμε την ελπίδα του κόσμου ζωντανή, με προτάσεις όμως που θα είναι εφικτές, που θα είναι υλοποιήσιμες, που θα είναι υλοποιήσιμες σήμερα, με στόχο που θα βελτιώνει άμεσα τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των πολιτών, όπως είπα προηγουμένως. Εμείς, και το λέω αυτό ως μέρα 25, είμαστε βαθιά ευρωπαϊστές και σαν βαθιά υποστηρικτές της Ενωμένης Ευρώπης και των λαών, συνταχθήκαμε με όλους τους πολίτες από όλη την Ευρώπη και φτιάξαμε την Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είναι ένα κίνημα το οποίο έχει αναπτυχθεί και στο οποίο το μέρα 25... Το μέρα που ηγείται, το μέρα 25, το κόμμα δηλαδή που ηγείται ο κύριος Βαρουφάκης, είναι μέρος αυτού του κινήματος. Εμείς ελπίζουμε, πραγματικά ελπίζουμε, ότι είναι η μοναδική μας διέξοδος, είναι η μοναδική μας ελπίδα, αν θέλετε, και αν πραγματικά πιστεύουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, να συνταχθούμε όλοι μαζί κάτω από αυτή την ομπρέλα αυτού του κινήματος που κατεβαίνουμε με κοινό πρόγραμμα σε περίπου 14 χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, για να αλλάξουμε τα πράγματα. Το πρόγραμμά μας δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συντάχθηκε μέσα σε κλειστά γραφεία, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συνέβαλαν πολίτες από όλη την Ευρώπη, ακριβώς γιατί πολίτες από όλη την Ευρώπη έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εμάς και θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ότι τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αναλογικά τα έχουν και με ποιοτικές διαβαθμίσεις και άλλες χώρες και άλλοι λαοί, και όπως είναι οι Γάλλοι, όπως είναι οι Πορτογάλοι, όπως είναι οι Γερμανοί εργαζόμενοι. Οι Γερμανοί εργαζόμενοι, προσέξτε, σε μια Γερμανία που έχει την μεγαλύτερη ρευστότητα, που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο αστέγους αυτή τη στιγμή, και εκεί ο άστεγος, όπως καταλαβαίνετε, είναι άστεγος, βρίσκεται στον δρόμο, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα που έχουμε εμείς να αγκαλιάζουμε οι οικογένειες τους, αγαπημένους μας, τους φίλους μας, και να μην τους αφήνουμε στην εξαθλίωση. Έχει περίπου 7 εκατομμύρια εργαζομένους με 400 ευρώ τον μήνα και καθυλωμένους μισθούς πάνω από 10 χρόνια. Και θα σας θυμίσω επίσης, γιατί το θεωρώ, το λέω πάντα σε όλες μου τις ομιλίες, γιατί μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι μόλις πριν από λίγες μέρες, πριν από περίπου ένα μήνα, η Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου 7.000 εργαζόμενους για να επενδύσει στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Αυτό, καταλαβαίνετε, είναι το αποκορύφωμα της πρόκλησης. Δηλαδή, αντί η τεχνολογία να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα, του 21ου αιώνα, τον οδηγεί στην ενεργία και στην απόγνωση.
Και δημιουργεί στρατιές ανέργων.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι σε αυτή την επίθεση του κεφαλαίου, του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, σε παγκόσμια κλίματα, στην κοινωνία και στους εργαζόμενους, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η αριθμητική περιχαράκωση και η απομόνωση, να απομονωμονόμαστε και να θεωρούμε ότι μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Σωστά.
Ούτε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που φτωχοποιούν και εξαθλιώνουν και εξαστελίζουν, αν θέλετε, σήμερα, τώρα. Θα μου επιτρέψετε να πω σε χρόνο είναι εστότε, γι' αυτό το λέω το τώρα, τους πολίτες. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μεταφυσική, δηλαδή στον αιώνα τον άπαντα και όταν και αν θα έρθει, ούτε τελεολογική. Αλλά θα πρέπει να είναι σημερινή, να είναι εφικτή, να είναι υλοποιήσιμη και κυρίως να είναι υπερεθνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια, αλλά ρεαλιστική. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε τέτοιες προτάσεις και το ΜέΡΑ25 έχει εδώ και 3 χρόνια καταθέσει τις προτάσεις του με 7 τομές. Θα σας έχει αναφέρει, φαντάζομαι, και ο κύριος Βαρουφάκης, αναλυτικά, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός οικονομολόγος, και οι οποίες δίνουν άμεσες λύσεις, χωρίς να κοστίσουν ούτε 1 ευρώ, αλλά που θα δώσουν τη δυνατότητα της ανάσας, αν θέλετε, στους πολίτες και στην καθημερινότητά τους, αλλά και στην Ευρώπη να κάνει ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει.
Κατανοητό.
Φαντάζομαι, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι το θέμα των κόκκινων δανείων επί παραδείγματι, που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα. Θυμόσαστε τι έγινε πριν από μερικά χρόνια στην Ισπανία. Πόσος κόσμος βρέθηκε στον δρόμο ακριβώς γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα δάνεια
του. Σωστά.
Κυρία Σακοράφα, θέλουμε κάτι τελευταίο. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ωστόσο, θέλουμε ένα τελευταίο σχόλιο σας. Γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό που ονομάζουμε ευρωσκεπτικισμό. Έχει πολλαπλές ερμηνείες. Δηλαδή, είναι άλλο να του δώσουμε την ερμηνεία της πλήρους απόρριψης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του κοινού. Και άλλο αυτό που πολλοί κόσμος αισθάνεται, δηλαδή ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες σε αυτό το οικοδόμημα και στα όργανά του ενδεχομένως. Και τέτοιες έχετε επισημάνει και εσείς, για παράδειγμα, έχετε αναφερθεί στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας. Θέλαμε ένα σχόλιο γι' αυτό.
Μιλάτε για το πιο σοβαρό από όλα. Καταρχήν δεν υπάρχει διαφάνεια και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσουμε. Το δεύτερο που θα ζητήσουμε ως μέρα 25, και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη δική μου άποψη, είναι η κατάργηση του Eurogroup, ενός οργάνου το οποίο δεν είναι θεσμοθετημένο. Αυτό που επίσης θα ζητήσουμε και πρέπει να γίνει, αν πραγματικά θέλουμε να πούμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε μια Ευρώπη η οποία όντως θέλει να ενοποιηθεί και να ενοποιηθεί επίσης όρις και για όλα τα κράτη, χωρίς να υπάρχουν πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία πολίτες και λαοί, θα πρέπει να πάμε σε ένα κοινό σύνταγμα, το οποίο όμως δεν μπορεί και πάλι κάποιοι να το αποφασίσουν μέσα σε κλειστά γραφεία, αλλά θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας η οποία θα γίνει από τα κάτω, από τα βάση, από τη βάση, δηλαδή στις περιφέρειες, στους δήμους, και θα γίνει μια τελική, αν θέλετε, συζήτηση, ούτως ώστε να έχουμε ένα κοινό σύνταγμα το οποίο θα εκφράζει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε έχουμε ελπίδες. Και φυσικά να τελειώνει αυτή η ιστορία με την οικονομική σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης, αλλά να πάμε και στην πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε πραγματικά να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι ονειρευτήκαμε και όλοι θα θέλαμε να υπάρχουμε και να συμπράττουμε και να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτή την ένωση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να πούμε ότι στις 7 το απόγευμα στο Ιωάννης Βελίδης, όσοι από τους ακροατές μας θέλουν μπορούν να είναι εκεί, γιατί αυτή η νύχτα κράτησε πολύ, όπως λέτε.
Η νύχτα κράτησε πολύ, μέρα 25 με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, με αρκετούς υποψήφιους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Βεβαίως δεν είναι πολιτικά πρόσωπα με την έννοια του επαγγελματία πολιτικού, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε πολλές εκλογικές διαδικασίες, αλλά οι οποίοι έχουν όνειρα, έχουν διάθεση να δουλέψουν, είναι νέοι άνθρωποι, είναι επιστήμονες. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε, θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσετε και τις δικές μας θέσεις και μετά όρημα να ψηφίσετε εκείνους που θεωρείτε πραγματικά ότι μπορούν να σας εκπροσωπήσουν.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σακοράφα. Είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
Επίσης, γεια σας.